فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
E quando Moisés lhes apresentou nossos sinais evidentes, disseram: Isso não é senão magia inventada, e nunca ouvimos falar disso, dessa crença monoteísta dentre nossos antepassados.